Meklējot ceļu, varbūt sāksim ar īsu lūkšanu. Mīlošais Dievs, uzrunā mūs visus šajā īsajā brīdī, gan ceļa meklētājus, gan tie, kuri ceļa jau ir atraduši, gan tie, kuri noguruši pa šo ceļajot, uzrunā mūs visus caur svēto garu. Lūdzams, runā caur manu prātu, caur manu sirdi, caur manu dvēseli, savu garu, caur manām lūpām, un runā uz katru mūsu klātsošo. Un pateicos, ka tu esi liels un varošs un zinošs, un šo jautājumu tu jau risini. Pateicos par atbildi, kur tu mums sniedz, Kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un tā, meklējot ceļu, man ir nācies diezgan daudz braukt šajā pasaulē, tā mašīnu un dažādi. Bērnībā iesāku nevis ar velosipēdu, bet ar pajūgu, ar zirgu. Tad velosipēds, tad motorvelosipēds, tad motocikli un mašīnas. Nu, lidmašīna. Mans dēls sapņo kļūt par lidmašīnas pilotu, bet es vairs nesapņoju. Viņš saka, man jābūt teikt par tavu pārākam, man jābūt ar lidmašīnu. Bet vienā jaukā pievakarē, ar pateicību sirdīs, atgriežoties mājās no Liepājas, braucot ar mašīnu, pēkšņi saņēmu satraucošu zvanu. Un viena māsa zvana, zini, ka tavs dēls šodien nokrita un tagad atrodas slimnīcā. Un tas man uzreiz pievērs uzmanību, kas ir noticis. Mans tas miers pārvērtās trauksmē. Sāku zvanīties, kas ir noticis. Un izrādās, ka viens no maniem jaunākiem puišiem, ceļa meklētājs, atrodoties šajā mājā, visaugstākajā telpā, tornītī, šeit pat augšā, neuzvedās kārtīgi, nav disciplinēts. Un audzinātāji viņu izraida ārā pa durvīm. Un ko šis dara? Viņš izmanto izklaides iespēju un pa lenderi laižas lejā, šļūts lejā. Un neizņem pagriezienu un krīt no trešā strāva, krīt lejā tur uz betonu. Bet Dieva laime nokrīt uz sežamo, atsitās un tad uz turienu. Draudze lūdz Dievu, lai Dievs izglābj. Atnāk ātrā palīdzība, aizved viņu uz bērnu slimnīcu, un viņš tur ievietots. Nākošā dienā svētdienā es viņu apciemot. Es redzu, ka tur viens ir tur krits, viens ir tur nolauzis kaut ko, viens tā, un viņš ar turī. Smaida! Es jautāju, kas tev kaiš? Nekas nekaiš. Tiešām, kas tev sāp? Nekas nesāp. Trešajā dienā, trešdien viņu izrakstīja no slimnīcas, un gājām meklēt orientieros ceļu, ceļa meklētāja magnetstācija. Orientieros viņš nāca skriet un jau meklēja ceļu pa mežu pēc kartas. Dieva brīnums. Bet es jums bērni ceļa meklētāji novēlu neatkārtot šādu praksi. Tā var beigties arī diezgan bēdīgi. Es zinu, ka jums ir daudz enerģijas un daudz visa kā. Lietojam to savu saprātīgi un reizēm arī saudzīgi. Gribu lasīt šo tekstu, bet es par to gribu runāt mazliet vēlāk. Šis teksts runā un atbild uz jautājumu, kā iepazīt ceļu, pa kuru gāja pats Jēzus Kristus, kā atrast to ceļu, pa kuru iet Jēzus. Nāk no mūžības, iet caur šo pasauli, un atkal uz godību, un aiciniet mūs, kā atrast šo ceļu, pa kuru viņš pats iet, kā piemērs, pa priekšu. Un šeit ir tas atstāsts, jūs esat jau viņu lapiņās redzējuši un citādi. Tai pašā stundā viņi cēlās, tie tādi ceļa meklētāji, meklē Jēzu, griezās atpakaļ uz Jeruzalemi un atrada tos 11 sapulcējušos un tos, kas pie tiem bija. Ties acietas kungs patiesi augšām celies un Sīmanim parādījies. Sīmans ir vadītājs, tajā laikā ievēlēts. Un viņi tiem stāstīja, kas bija noticis ceļā, un kad tas pazīts maizi laužot, tad stāsta par Jēzu Kristu, kad viņš ir sastapts. Es šo sakamvārdu iegūbu esot Amerikā. Tur bija tāds kongress pagājušajā gadā, un man viņš tā iepatikās, ka es viņu jau vienreiz jums te rādīju, es gribu viņu vēl un vēl atkārtot. Bija kāda sieviete, kura runāja šo uzrunu, un tad viņai sākumā bija šis te ieteikums, sakamārds. Ejam kopā. Ja vēlies iet ātri, ej viens. Ja vēlies iet tālu, ej kopā. Atceros bērnību, jaunību. Sabata pēcpusdienās gājām, ko gājām? Pastaigāties. Dabā bijām, mežā bijām. Un kā jums šķiet, kas tur gāja pa priekšu? Tie bijām mēs, bērni. Aizskrējām pa priekšu un tad gaidījām, kad atnāk tēts un mamma un pārīja. Viņi tik ātri neskrēja, kā mēs. Sagaidījām un atkal kopā. Tad pietrūka pacietības un atkal mēs skrienam un atkal sagaidām. Nu, tā ir bērnība. Tie ir tie labākie gadi, kad gribas skriet. Meklējot ceļu. Un te ir tas interesantais piedāvājums. Meklējot ceļu, meklējiet karti, meklējiet plānu, kuram sekot. Mīļie vecāki, tas attiecas uz mums. Iemāciet bērniem lasīt šo plānu, šo ceļa karti. Un šo ceļa karti sauc par Bībeli. Tas ir ļoti nopietni. 5 gadi, par to mēs tūlīt parunāsim, tas ir nopietnis laiks, kad jādod šis virziens, kurā virzienā dodamies. Un tad ir tieši šis te iepazīšanās. Kad tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzū, tie ir svēto rakstu vārdi. Kad tu no mazām dienām zini svētos rakstus. Un man jautājums jums ceļa meklētāji. Kuri no jums protiet lasīt? Aha, ir, rokas ir. Un kuri no jums lasiet Bībeli? Jau, pastāvīgi. Labas rokas, celiet. Un tas ir brīnišķīgi. Un no cik gadiem lasiet? Kurš lasa no 7 gadiem? O, viena rociņa. No 8-9 tavs priekš. No lieliski. Es jums teikšu tā, kad ir ļoti interesanti. Kad man bija 7 gadi, bija iemācījies lasīt, mans tēts teica, dēls, tev jālasa Bībele. Un viņš man konkrēti norādīja, kuru Bībeles daļu jālasa. Viņš saka, tev jālasī Jāņa evaņģelijs. Un es paņēmu Jāņa evaņģeliju, atveru pirmo nodaļu un sāku lasīt. Ar kādu vārdu sākas Jāņa evaņģelijs? Kurš zina? Iesākums. Tieši tā. Viņš tā ir sapratis, sāc no iesākuma. Un es lasu tā kā migla. Nu, nekā nesaprotu. Viņš saka, tev jālasa, cītīgi jālasa. Nu, ko tas dod, tu lasi un neko nesaproti. Es uzgribu iedrošināt, ne jau uzreiz mēs saprotam, ko lasam. Bet lasam, tāpēc, ka jālasa. Un tagad šodien lasot, es priecājos par šo Jāņa evaņģeliju. Es vēdām seminārus, tur ir tik dziļi. Un tas ir pamatā ticības ābece. Pamats Bībelē, mācamies iepazīt. Ko iepazīt? Ceļu, pa kuru pats Jēzus staigā. Paskatāties uz šo te dzīves mērķiem. Tiem, kam esiet daudzos gados, jūs esat to redzējuši, jā, bet es gribēju teikt, ka te tas 45, tas nav labs cipars. Un kāpēc nav labs cipars? Kad sāk slīdēšana uz leju, tāpēc nav labs. Līdz 45 jūs bioloģiski tā uz augšu. Es zinu, ka vīrieši saka, ko tu te runā? Tais šito ātrāk ciet. Tā tikai īstā dzīve sākās. Es jums saku, jā, garīgi, turpiniet, bet atceraties, tā ir. Tas nav mans izdomājums, tas ir zinātniskais pētījums. Es šeit nepierakstu nekādus nopelnus sev. Zinātnieki pie tā ir nonākuši. Tā tas ir. Ceļa meklētāji, kur jūsu loma? Par ko jums jādomā? Esiet iemācījušies runāt, jums ļoti labi sanāca likumi šeit visi, un tikumi jums veidojās, bet tur parādās cipars 12. Un kas ir 12? Ar ko tas saistās? Tev ir jāzina, kam tu piederi. Tev ir jāzina, ka tu neesi cēlies no mērkaķa. Ka tu neesi mērkaķis, tu neesi ēzelis. Bet kas tu esi? Kas tu esi? Ceļa meklētājs un Dieva bērns. Uzskati, tev ir tētis debesīs, un tu esi viņa dēls, viņa meita. Nu, un tad tur vēl bija viens posms, kas uz jums attiecās 12-17, par ko jādomā? Par draudzību, par draudzību. Kas tu esi, kam tu piederi un ar ko tu draudzējies? Nu, tas ir tāds formulējums ļoti viegli saprotams. Kas tu esi, kam tu piederi? Tētis un mamma, tas ir labi, bet kāds, kas vēl ir, vienmēr tu man mācīja. Man tas jums jāizstāsta. Es gribu stāstīt šiem puisim, kam ir tas zilais ar tām baltām strīpām. Kā tev vārds ir? Es jau to vārdu piemirstu, es to zināju. Aha. To man tēts iemācīja, tad, kad es vēl braucu ar zirgu. Zirga ratiem. Daži dzirdējuši, bet daži vēl nē. Mums mājās bija zirgs, govis, kazas, aitas, suņi, kaķi, vistas, zosis, gaiļi. Ko gribiet? Viss ir. Un tad viņš man teica, dēls, paskaties uz zirgu. Tev patīk viņš? Jā, es saku. Arī šodien viens no mīļākajiem maniem dzīvniekiem ir zirgs. Kādi jums ir mīļākie dzīvnieki? Ēzels? Kaķis? Kuram zirgs mīļākais dzīvnieks? Es gribētu atrast savu vienu. O, tu redzēji ko? Mums sakrīt. Mums abiem ir zirgs mīļākais. Un ziniet, ko tētis teica? Viņš teica tā, dēls. Tev vienmēr skolā un kur tu būsi, ir jābūt par galvu un nevis par asti. Un tagad es domāju, ja pa galvu, tad pa zirga galvu. Un ne pa asti, ziniet? Un es iedomājos par govs asti. Man zirga asti patīk, bet govs asti nepatīk. Es jums runāju kā laucinieks patreiz. Tev vienmēr jābūt par galvu un nevis par asti. Ziniet, jaunieši, es jums teikšu ceļa meklētāji, jūs šito atcerēsities. Jūs nekur, ja es ar pāri aizmirsties, šis jums paliks. Jums ir jābūt par galvu un nevis par asti. Kur jābūt? Visur. Mājās, skolā, dzīvē, lai uz jums skatās kā uz tādu vērtību. Par kādu galvu? Vismaz par zirga galvu, tā skaisto pūkai. Un par ko nevajadzētu būt? Par gosās. Tas jāceras. Es patreiz runāju par ko? Par galveno, kas jāatcerās. Jums tas ir galvenais. Pārējiem kaut kas cits šeit galvenais, par ko mēs tūl parunāsim. Pārējiem bija galvenais mācīt saviem bērniem ko? Kristus ceļu, lai viņi iemācās iet ar viņu kopā. Ikdienas. Bet dodamies tālāk. Skatoties pa pašu Jēzu, kā viņam dzīve sākās, izrādās, ka viņš izauga, pieņēmās gudrībā, augumā, piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Es šo ziņojumu jau saklausīju ceļa meklētājos, ka viņus to stūrē. Tātad, tomēr jāmācās, jāizglītojas, jākļūst ar vien gudrākam, zinošākam, tas attiecas mums visiem, par augumu, kurš no jums mērieties pa pusgadu, cik ir izauguši garāki. Man, ka puiši un meita auga pie sienas bija atmērīts, cik, nu, kurš ir izaudzis. Tur viena nācās klāt, jā. Augumā, tātad izaugam, kļūstam stipri, stiprākie, un līdzināmies, ja ir tētis un mamma, tad tētim jābūt visstiprākam un mammai visskaistākai vienmēr izaugot. Un tad vēl iet runa par attiecībām. Attiecībām ar tēti un mammu, ar Dievu un līdz cilvēkiem. Tā ir tā piemīlība, attiecība ar Dievu un cilvēkiem. Kas tā rīkojās? Pats mūsu vadītājs Jēzus Kristus. Tā viņš attīstās. Tā viņš skolojās. Un vēlāk? Un vēlāk parādās tie uzskati. Viņam ir 12 gadi. Pēc trim dienām vecāka viņu meklēja un atrada templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. Es esmu sapratis, ka Jēzus ir bijis viens no paklausīgākiem zēniem savā ģimenē. Un tomēr ir šis starpgadījums. Viņš tur runā, vecāki aiziet, viņi ir atstājuši un atnāk, un viņu atrod, kur viņu atrod? Tur pat, kur atstāja. Nu, varētu teikt, gara diskusija bijusi, gudrnieks. Tātad, ja jums ir 12 gadi, ar ko varat nodarboties? Sarunājieties ar mācītājiem, ar tiem lielajiem. Sākiet runāt, uzdodiet jautājumus, gaidiet atbildes, meklējiet kontaktu. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti saprotoši un ļoti labi mums visiem. Klausoties, jautājot un saņemot atbildes. Es jums izstāstīšu vienu incidentu. Es šodien daudz piemērus nestāstu, jo mums ir saīcinātā programma, bet incidents man jāizstāsta. Tieši tās divas meitnītes, kuras jūs uzņēmat tām ziediem, cik jums ir gadu, ja drīkst dzirdēt? Jā, tieši 10-11. Tieši tādās gados meitnīte iet uz skolu. Tas notiek Ukrainā. Un tas notiek tajā laikā, kuru sauc padomu laiku. Tas nenotiek tagad. Atstāsts ir paties. Viņi iet uz skolu, un tajās dienās, kuras sauc par sabata laiku, tā kā jūs šodien, viņai ir dievkalpojumā. Bet tas bija laiks, kad arī sestdienās bija jāiet uz skolu pēc valsts likuma. Un pēc dieva likuma, kur bija jāatrodās? Arī likumi. Dievam arī likumi, valstī arī likumi, ceļa meklētājiem arī likumi. Jāatrodas dievkalpojumā, un viņa tā dara. Un katru pirmdienu viņai audzinātāji uzdod jautājumu, kur tu biji un ko tu darīji. Un ko viņa saka? Es biju dievkalpojumā, es draudzējos ar Dievu, es viņu tur pa viņu mācījos, es viņu pielūdzu. Un tā vēl un vēl un vēl listā audzinātāji saskaitās. Un viņa teica tā, tāda Dieva nav, un es jums tūlīt to pierādīšu. Un ja tu neatnāksi nākošreiz uz skolu sestdienu, tad tev būs lielas nepatikšanas. Nu, viņa nesabaidījās, viņa atkal tur, kur viņa jābūt, viņa uzticīga Dieva likumam, un pirmdien skolā. Un pēkšņi ienāk audzinātāji un saka, tā, viņai ir tai meitenei vārds. Nu, kādu vārdu iedosim viņai? Kādu? Anna. Būs vārds Anna, bet tas ir iedodas mākslīgais vārds. Anna, tūlīt ej tur projām, ej ārā no klases un pasauc savu Dievu. Mēs gribam viņu redzēt, kāds viņš izskatās. Lūdzu, uzaicina savu Dievu, lai viņš atnāk. Nemuļķosim viens otru. Meitiņa saka, skolotāji Dievu neviens nevar redzēt. Tiem, kas viņu redz, tam ir jāmirst. Smiekli, kādas muļķības, ej un sauc savu Dievu. Meitnīte aiziet līdz durvīm, stāv un raud, viņa apjukus, viņa nezin, kur iet. Jūs taču arī nezināt, kur iet Dievu pasaukt, jo viņš ir visur, vai ne? Kur tad tagad viņa ieraudzīs? Paiet kāds laiks, viņa saka, nāc sēdies, pārdomāji. It kā ir klusums, paiet kāds laiks, nu, izdomāji. Es tev saku vēlreiz, ej, pasauc savu Dievu. Un tūlīt. Viņa aiziet pie durīm un atkal stāv apjukus un raud. Viņa nesaprot, ko darīt. Ko darīt tālāk? Paiet laiciņš, atgriežas. Klasa, hi-hi-hi, ha-ha-ha, un smējās. Visi smējās tur un nirds pa šitādu te izrādi. Paiet vēl kāds laiks. Un skolotājs saka tā. Audzinātāji. Aizēj pasaules direktora. Tur viņa savā kabinetā, aizēj pasaules, lai viņa atnāk. Viņa aiziet, direktora uzklaus, atnāk un sēd zālē, priekšējā rindā. Skolotājs saka, redziet, meitene divreiz gāja un sauca Dievu, viņš neatnāc. Tātad viņa nav. Kā viņa gāja un sauca direktora, viņa atnāca, viņa ir. Visi smējās. Skolotāji jūtas kā uzvarētāji. Nākošais cēliens pēc pusdienas. Notiek stunda, un pēkšņi viens pie durvīm klauvē. Pie tām pašām durvīm. Skolotājs saka vienam skolniekiem, ej, paskatieties, kas tur ir. Atver durvis? Neviena nav, bet klauvē. Pēc kāda brīža, visi norimies, vēl stingrā klauvē. Skolotāji mazliet jau uztraukusies, sūdza citu. Tu esi drosmīgs puisis, aizdi apskatīs, kas tur ir. Atver durvis, nekā nav. Un trešreiz tā ritīgi bungā. Skolotāji sadusmojās, skrien pati, atrava vaļā durvis, paceļ rokas un atmuguris nokrīt un beigta. Ko viņa redzēja, ko viņa dzirdēja, ko viņa piedzīvoja, tagad to neviens vairs nevar izstāstīt, bet fakts kā tāds, ka viņa nomira turpat uz vietas. Un tagad to hi-hi-hi, ha-ha-ha vietā sākās jauns, a meitenītis Dievu nevar jokoties, Dievs ir, viņš ir nopietnis. Tas ir stāsts no dzīves. Kā Dievs atbild tiem, kas viņu meklē, kas viņam uzticās. Man ļoti patīk šī aina. Un no kurienes, kā jums šķiet, no kurienes šitais ir šitais teksts? Redziet, nav nevienas rakstuvietas. Kurš var pateikt? Tas ir eksāmens jums ceļa meklētāji. Kur ir šitais teksts paņemts? Ir kādam domas? Cik viņu uzņēma? Tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem, tiem, kas tic viņu vārdam. No kurienes tas teksts paņemts? Gūdenieki, tomēr lasiet jāņem aņģeli. Ne tikai ar iesākumu, bet ar turpinājumu. Cik viņu uzņēma? Tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Dievu bērni attiecas ne tikai uz ceļa meklētājiem, tas attiecas uz visiem mums klātsošiem. Jauniešiem, padzīvojušiem, tiem, kas pirmo reizi šeit zālē ir ienākuši. Ja mēs viņu pieņemam, tad viņš mūs pilnvaro un dara par debesu pilsoņiem. Tur mēs dodamies. Un tad ir interesanti, kad Jēzus ir ilgāku laiku kopā ar saviem jau sekotājiem, kurus sauc par mācekļiem, tad pienāk brīdis, kad viņš pastāstā, kas viņš ir, un kur viņš dodas, un ko viņš saka. Ko viņš saka? Jūsu sirdis, lai neizbīstās, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu, jo tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis noiemums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un vietu jums sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu ar jūs. Un kur es noeju to ceļu jūs zināt? Viņš ir pārliecināts, ka mācekļiem jāzina, kur viņš dodas. Ja es šodien jautātu, kur tad viņš ir aizgājis? Ceļa meklētāji man dārgie. Uz kurien tad viņš ir aizgājis? Sataisīt vietu. Bet kur? Debesīs pie tēvu. Pareizi atbildi, pareizi. Un pēkšņi viens no asistentiem viņa saka, kungs, mēs nezinām, kur tu ej. Kā lai mēs zinātu ceļu? Ai šī jēdziena ceļš ir vairāk kā tikai pārvietošanās virziens. Ai šī jēdziena ceļš ir arī jūsu dzīves izvēle, par ko jūs gribiet savā dzīvē kļūt. Un šeit ir ļoti liela nozīme vecākiem, ko jūs savā mantojumā esiet bērniem nodevuši. Nu, es varētu kādam jums pajautāt, ceļa meklētāji, par ko jūs gribiet dzīvē kļūt, ka būsiet lieli izauguši? Ar 10 gadiem vajadzētu zināt jau, kur mēs dodamies. Nu, tad nav skaidrojumu, puiši, par ko jūs gribiet kļūt? Ugunsdzēsēji mums būs ceļa meklētājos. Ei, ka man patīk šis puisis ar to strīpainu kreklu. Man interesē, par ko viņš grib kļūt, ka viņš būs liels. Boksers. Nu, kas vēl var būt? Svarcēlājs, olimpietis, čempions. Nu, par ko tu gribi kļūt? Es to jautāju ne tāpēc, lai jautātu, bet tāpēc, ka tam ir liela nozīme. Ticiet vai neticiet? Tad, kad man bija tikai 7 gadi, es zināju, par ko es gribu kļūt. Jūs jau to ziniet, vai ne? Kurš zina, par ko es gribēju kļūt? Pārreiz, re, kur roka ceļās. Nu, par ko es gribēju kļūt? Par ko? Par riteņbraucēju. Arī par riteņbraucēju, pareizi. Bet tas pamats bija... Par ko? Pilotu, labi. Mans dēls par pilotu taisās būt. Es tik tālu teicu, ka es neaizgāju. Nu, par ko? Jūs neiedomāsities. Par mācītāju vai par ķirurgu? Tā ir taisnība. Un jautājums, no kurienes bērnībā tāda vēlēšanās? Un atbilde, tas bija mantojums no tēva. Jo tēvs bija izmācījies, viņu tur, varētu teikt, paņēma kā upuri, viņš nevarēja turpināt, un mantojumā nonāca pie manis tas viss. Mīļie vecāki, ko mēs nododam mantojumā saviem bērniem? Labas lietas, un varbūt ne tik labas lietas. Lūk, tas ceļš ietver arī to, ko es gribu sasniegt, par ko es gribu kļūt, un kas es būšu šajā pasaulē kādu aicinājumu misiju es veikšu. Un tiem, kas esiet izskrējuši dzīvē cauri, ar uzdodiet jautājumu. Interesanti, ko mēs šajā pasaulē esam sastrādājuši? Un kas paliek aiz mums? Man patīk tas, kad Jēzus teica, tas nekas, kas aizeja, bet pa bāriņiem jūs nebūsiet. Mīļie bērni, mīļie jaunieši un padzīvoši. Man arī tētis un mammai miruši. Bet kas man aizstāv? Svētais gars. Es šodien pielūdzu, lai viņš man ļauj runāt. Viņš man tādu iespēju dod. Viņš ir mans aizstāvis. Viņš aizstāv ar jūs. Mēs neesam bāriņi. Tiem, kam tētis un mamma vairs nav. Un tiem, kam ir, tad priesājieties pa viņiem. Mīliet viņus. Rūpējieties par viņiem, bet mums visiem ir aizstāvis. Es neatstāšu bāriņus, bet nākšu pie jums. Viņš mums neatstās. Meklējot ceļu. Tā, un tagad ieskatīsimies, kas te notiek. Tātad, Lukās evaņģēļa 24. Nodaļā ir pastāstīts par diviem meklētājiem, kuri meklē Jēzu Kristu. Un viņi meklē Jēzu Kristu, bet izrādās, ka ir pretrunīga informācija. Viens saka, ka viņš ir augšām celis, viens saka, ka viņš ir nozakts. Vai citādi nemaz nav nomirs. Un tagad, kad viņi meklē un meklē, pēkšņi viņiem kāds blakus iet. Un viņi nesaprot, kurš tad viņiem iet blakus. Un tas ir pats Jēzus Kristus. Un interesanti, kā viņš ar viņiem iepazīstās. Tas ir ļoti interesanti, ja mēs paskatāmies 24. Nodaļu. Un tur viņš ar viņiem iepazīstās, un viņš jautā, kādas tās runas, ko jūs runājat savā starpā ceļā? 17. Pants. Viņa apstājās bēdu pilnām sirdīm. Citiem vārdiem. Ja mēs nesatopamies ar Jēzu, šī pasaule nemaz tik priecīga nav. Viņa ir bēdīga. Viņa tā. Prieks, bēdas. Un tās bēdas ir vairāk kā tā prieka. Bet tad, kad mēs sastopam Jēzu un nonākam savas kājas, noliekam uz viņa ceļa un sākam iet aiz viņa, tad ienāk šis prieks. Un to šis stāsto parāda. Un tālāk mēs viņi stāsta, ka tas tā un tā ir noticis. Un tur dažādas pretrunas, trīs dienas pagājuši. Un viņš saka, a kuru? Un tie viņam saka, tas ar Jēzu no Nāceretes, kas bija pravietis, varenas darbos, vārdos, dievam, visas tautas priekšā. Tad to viņi atpazinuši. Kā to mums augstie priesteri virsnieki nodevuši pazudināšanas un nāvi, nodevuši viņu un viņu situši krustā? Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas Izraēlu atpestīs, un turklāt šodien jau trešā diena, kopš tās lietas notiek. Tad viņš saka, ka runā šas sievām, un tās ir pie kapa bijušas, un kaps ir tukšs. Eņģeļus redzējuši, ir teikuši, ka viņš ir augšām celies un dzīvs. Un tad tur citi aizgājuši, un atkal nav viņa redzējuši. Meklējot Jēzu, rodas problēmas. Bieži vien tie, kas mums stāsta, nevienmēr visu izstāsta, kā vajag. Un tādēļ jāiet personīgi, jāmeklē viņš personīgi. Kungs Jēzu, atklājies, kur tu esi un kur ir tas ceļš, pa kuru man jāiet. Un kas tagad notiek? Un tagad es gribētu, ka mēs visi klausamies. Arī tie, kuri var ceļa meklētāji, nekā neiet tilpstiet. 25. Pants. Ak, jūs nesaprašas un sirds kūtrie, ka jūs negribat ticēt visu to, ko pravieši sludinājuši. Vai Kristum tā nebija jācieš un jāiet savā godībā? Un iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīti. Lai iepazītos ar Jēzu un viņa ceļu, kas ir jādara šo grāmatu, no vieniem vākiem līdz otriem vākiem ir jālasa viss, kas par viņu rakstīts. Tā arī uzdodam jautājumu. Es vēlos uzzināt, kungs Jēzu, kas par tevi ir rakstīts, un lasam cauri no vieniem vākiem pie otriem. Ja jūs staigāsiet no viena mācītāja pie otriem, es arī esmu mācītājs, starp citu, ja? Var rasties lieli problēmas. Bet ja jūs gribēsiet paši uzzināt un lasīsiet cauri šo grāmatu, jūs atradīsiet, kurš ir Jēzus, ar ko viņš nodarbojās, ko viņš mums piedāvā, un pats galvenais uzzināsiet. Ko uzzināsiet? Kas ir galvenais? Ceļu! Kas, pa kuru man šajā pasaulē jāiet, kāds ir mans uzdevums, un kur es dodos, un kā es to varu paveikt. Gan ceļu, kur es dodos, gan mērķi, dzīves mērķi, un šo pārējo. Uzzināsim visi. Un ziniet, tagad šie cilvēki, tas notiek Emavā, es tur biju, es šo vietu viņu zinu, pa ko iet saruna, 15 km no Jeruzalmes, manas kājas tur apastaigājās, tur kalnu lejas. Un tagad pienācis brīdis, jau vakars tuvojās, un pēkšņi šie te ceļinieki saka, tas ir tiešām īpašs cilvēks. Aicinām viņu pie sevis, viņi gauži lūzās, ienāca mūsu mītnē, paliec pie mums. Un viņš ienāca, mielas dalās, vakariņas, un kad viņš lauž maizi, pateicās, pēkšņi viņu acis pavērās. Vau, tas taču viņš pats, viņš ir manā mājā ienācis dzīvoklī, bet viņš nozūda, pēc augšām celšanās vairs nav. Un ko tad šie zēni tagad saka? Vai tad mūsu sirds nedeg, ka viņš mums raksts izskaidro? Vēl vienu pazīme. Ja jūs paņemiet šo grāmatu, pielūdziet Dievu un sākiet viņu lasīt, kam vajadzētu notikt, ja visi normāli? Te ir sirds šai vietā. Jums ar te ir sirds. Es sastapos ar vienu cilvēku, kuriem sirds bija otrā pusē. Jā, jā, es jums varu pateikt, ka viņš pat dzīvo tā cilvēks. Viņam meklē sirdi, viņam tur nav. Viņa otrā pusē viņam. Sirds šai pusē. Viņš saka, vai tad mūsu sirds nedega? Ceļa meklētāji, jums ir kādreiz te dedis tā sirds iedegusies? Tētis un mamma jums var izstāstīt, tā kā viņi iemīlējās, tagad viņam šeit kārtīgi deg šai vietā. Pajautājiet tēti un mammai, tā ir taisnība, tā ir bijums. Un tie, kas esiet gados, pasakiet, vai tā ir taisnība? Tad, kad šī dievišā mīlestība ienāk tavā sirdī, svētākā klātbūtne viņa sāk liesmot. Un tas vārds to nodrošina, lai tu kļūsti ar vien liesmojošāks. Tas runā par Jēzus klātbūtni. Un ko tad dara šie zēni tagad? Saka, nē, šito mēs pie sevis nevaram paturēt. Iedomājieties, tā viņi bija noguruši, bēdīgi, tagad sirds sāk degt. Kājas pār pleciem, jo tā varētu teikt, un 15 km dodas liels, cik ātri var noiet 15 km. Ja es prasītu maratonistam, kas šeit sēž, viņš man pateikt, smiekli 15 km. Nu, es saku, tas ir nopietni. Pa kalniem pāri, ja jūs paņemiet 4 km pa stundu, tas ir labi, man būtu labi. Bet viņi galā mērķi ir. Un viņi ienāk pie tiem pāriem viņus iedrošināt, un pats Jēzus ienāk viņus iedrošināt. Un tad ir šie vārdi. Viņi griezās atpakaļ, un viņi nāk, lai stāstītu tiem bēdīgajiem. Viņš ir augšām celies, mēs viņu sastapām, mūsu sirdis dega. Ir vērts par to zināt visiem. Un izstāstīja visu, kas notika ceļā. Pienāca brīdis, kad Jēzus jau pabeidza šo misiju, un kad viņš pacēlās, kad viņš devās uz kurienu, kad viņš pacēlās. Kurš zina? Uz tevu māju, pie tēta, uz debesīm. Un ko tad saka eņģeļi, kur parādās tagad? Viņi pie kapa bija, viņi bija tad, kad Jēzus piedzima, viņi bija tad, kad viņš viņu apsargāja, kad bija jādod uz Ēģipti, viņi bija tad, kad tagad ir jārunā pa augšām celšanos, viņi visur bija klāt. Un ko viņi saka? Galieši, es gribēju teikt nevis galieši, bet ceļa meklētāji, skatāties tur tā vietā, ceļa meklētāji. Ko jūs stāvat skatītamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas ir uzņemts prom no jums, debesīs tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši, debesīs aizejam. Un kāpēc viņš nāks? Tāpēc, ka viņš jūtās noskumis bez mums. Viņš grib arī mūsu savā ģimenē redzēt uzvarētājus, piepildītus un laimīgus. Un tā, ko mēs gatavojamies darīt? Iet pa ceļu, tu ceļu šeit grūti redzēt, manā ekrānā ļoti labi viņš parādās, iet tas savainais ceļš, ja? Pa ceļu, kas mūs ved uz tēvu mājā, un mums jāatceras viens apsolījums. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, mēs esam ceļa meklētāji, Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim, bet mēs zinām, ka tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi. Jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šīsta sevi pašu, kā viņš ir šīs. Nu, es domāju, par šo jautājumu jūs ļoti daudz jau runājāt. Nu, vēl viens stāstīšu, un tad beidzam. Nu, jau vecmāmiņa rīko savas 80-gadīgo jubileju. Jā, jā. Un viņa grib uzaicināt bērnus un mazbērnus, Un katram ir iezīmēta sava īpaša vietiņa. Un viņa visus gaida, kad viņa atnāks. Un sanāk tā, kad visi atnāk, izņemot vienu puisi, ar ko nav izveidojušās labas attiecības. Un viņš neatnāk. Neatnāk pat uz vecmāmiņas jubileju. Nevis mazdēls, bet dēls. Un ziniet, kas notiek, visi sanākuši, un pēkšņi šī vecmāmiņa pamet šo viesu istabu, aizskrien uz guļamistabu un sāk raudāt. Un pa ko viņa rauda? Par to, ka nav ieradies tas viens puiss. Atnāk tēt, saka, nu ko tu raudi, paskaties, cik visi skaisti. Nāc pie galda, tevi gaida. Viņš saka, un tomēr tas man sāp, tas ir mans mīļais dēls, un viņš nav atnācis. Es viņu tā ļoti, ļoti gaidīju. Svētki nav tik priecīgi, vai ne? Ir labi atsaukties mums visiem. Un tie bērni, esam mēs, kurus debesu tēvs gaida mājās. Un viņš gaida, ka mēs izvēlamies šo saprātīgo ceļu, pa kuru Jēzus staigāja. Ejam pa viņu pēdām un nonākam tev mājās. Un tad piedalāmies šajā lielā svētku mielastā. Tā ir priecīga sastapšanās. Sakiet, gaidām šo sastapšanos, ka Jēzus atgriezīsies? Tā mēs ticam? Ticam visi? Nu, mēs tagad visi varam celt rokas. Mums nav tikai ceļa meklētāji. Nu, lai Dievs mūs svētī šajā ceļojumā kopā. Kā tur bija? Meklējot ceļu, ejam kopā, lietojam ceļa karti. Un kurā virzienā dodamies? Kurā? Uz debesīm, nevis uz elvi. Lai Dievs mūs svētī. Āmen.